Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zavrstje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, ovo nedeljno emisiji Hram slušat ćete izlaganja o očuvanju srpskih običaja i folklora na području Kosova i Metohije, zabeležena na naučnom skupu u SANU, zaštita, očuvanje i afirmacija srpskog kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji. Kada je reč o nematerijalnom kulturnom nasleđu, u prvom delu emisije o slavi krsnom imenu kod Srba na Kosovu i Metohiji u prošlosti i danas, govori dr. Ljubinko Radenković, dopisni član SANU. U nastavku hrama čućemo izlaganje doktora Biljane Sikimić, naučnog savjetnika Balkanološkog instituta SANU, običaj dodoste u Severnoj Metohiji, mogućnosti revitalizacije i očuvanja, a o temi obredne povorke, vučari na Kosovu i Metohiji, kao deo nematerijalne kulturne baštine, govori dr. Dragana Đurić, naučni saradnik Balkanološkog instituta SANU u Beogradu. Praznik slava, krsno ime kod Srba na Kosovu i Metohiji, u prošlosti i danas. Slušate doktora Ljubinka Radenkovića, dopisnog člana SANU.
Slava je porodični kalendarski praznik koji se na ustaljeni način svetkuje kod Srba svake godine u čast nekog hrišćanskog svetitelja, uzetog za pokrovitelja određenog roda. Zahvaljujući detaljnim opisima ovog praznika na Kosovu i Metohiji, počev od druge polovine 19. veka pa do naših dana, možemo pratiti njegovo starije stanje kao i nastale promene. O slavi su ostavili zapise Jastrebov, Dena Debeljković, Branislav Nušić, Mitar Vlahović, Milenko Filipović, Tatomir Vukanović, Vladimir Bovan, Mileta Bukumirić i drugi. Krajem 19. veka Jastrebov, opisujući detaljno slavu kod Srba na Kosovu i Metohiji, kao i u Makedoniji, konstatovao je: za Srbina nema važnijeg praznika od dana određenog sveca, njegovog pokrovitelja. Srbin, makar i da je najsiromašniji, sprema se za taj dan sa osobitom pažnjom i pobožnjošću i svečano ga praznuje. Opisujući kulturne prilike na Kosovu početkom 20. veka, Branislav Nušić ističe da je najreprezentativniji praznik Srba na ovom prostoru slava, pa su zato grčke vladike i latinska propaganda pokušavali da taj običaj iskorene. I konstatuje: a možda su ti pokušaji i učinili te se narod još više učvrsti u uverenju da mu je u slavi, da mu slavi zaista leži i vera i narodnost. Koliki su značaj slavi pridavali Srbi, govori i podatak da bi za ovaj praznik zaklali i poslednju ovcu koju imaju. O tome saopštava i Vuk Karadžić: i najgori siromah treba da proslavi svoje krsno ime, makar prodao kakvo živinče ili drugo što iz kuće, te kupio rakije ako svoje nema i ostalo što mu valja. Po jednoj legendi, čoveku se približio dan njegove slave, sveti Nikola, a on imao para da proslavi sveca. Videvši to, njegova žena iznela pafte u krsne kopče i rekla mu: evo, prodaj ove moje pavte, te kupi što treba da proslavimo svoje krsno ime. Čovek je odneo pavte u grad i prodao ih i za taj novac zakupovao sve što mu treba za slavu. Kada se vratio kući, žena mu je rekla kako je njoj neki čovek predao pavte i rekao: snaho, evo ti ove pavte, tvoj me čovek zamoli da ti ih dodam, a on ode, poslao mu čaršiju. I čovek i žena su rekli: ovo je bio glavom sveti Nikola. Po drugoj legendi, čovek je prvi put video na ikoni u manastiru lik svetoga Đorđa, koga je slavio, pa ga je pozvao u goste: imena ti Božjeg, kad dođe tvoj dan, pa staneš hodati, svrati malo i meni na slavu. I zaista na dan slave do njegove kuće dojahao nepoznati konjanik i predao mu koplje da ga unese u kuću, a on je nestao bez traga. Sljedećeg dana seljak je koplje odneo u manastir i prislonio ga uz ikonu svetog Đorđa, na kojoj je svetac bio bez koplja. I odjednom je koplje nestalo i pojavilo se u rukama sveca na ikoni. Kod Srba postoje regionalne razlike, kako u nazivima za ovaj praznik, tako i u načinu njegovog obeležavanja. Neke nazive navodi Vukarađić i to, krsno ime, sveti, sveto, blagdan. U istočnoj Srbiji češće se čuje naziv svetac, svetac, a u Pčinji u Makedoniji služba. Na Kosovu i Metohiji za ovaj praznik, osim naziva slava, u upotrebi je i svetoga. Dobro večer, srećan vi svetoga za mnogo godina, da mi zapovedaš na svetoga. Pozdravljenije od toga i toga, zapovedate na svetoga, žene na ručak, a muži na večeru. Stalja svetoga, kaže se za neko kada slavi slavu. Ovakav genitivni oblik od imenice sveti sreće se u govoru Srba Dunavske klisure u Rumuniji u formi sveca. Sveca su bila nekada, a još su uvek najveći praznik svake kuće. Po svoj prilici da su nazivi svetoga i sveca nastali skraćivanjem izraza slava svetoga i slava sveca. Inače, reč slava pripada opšte slovenskom rečničkom fondu. Već u jeziku staroslovenske pismenosti za nju se vezala značenja mnenje, proslavljanje, hvala, blagodarnost, počast, veličenje. U prazniku slava veliča se podvig sveca, zaštitnika roda, i njemu se upućuje blagodarnost za sve što čini za rod. Zato se u Sireničkoj župi kaže slava se poje. U osnovi slava je u bliskoj etimološkoj vezi sa slovom, to jest rečju, govorom, glasom. U opisu ovog praznika Vuk Karadžić navodi da oko pola ručka ustanu u slavu, pomole se Bogu, jedu koljivo i obrede se vinom, napijajući za slave nebeske. Iz ovoga se vidi da se naziv slava može opredmetljivati i biti sinonim za sveca kojim se upućuje zahvalnost. Tako u Ibarskom Kolašinu, kada domaćinu koji služi goste na svojoj slavi kažu da sedne i odmori se, on kaže: ja ne dvorim vas, nego moju slavu. Na Kosovu i Metohiji sve porodice koje slave istu slavu smatrale su se rođacima. Prilikom sklapanja braka vodila se briga da momak i devojka ne budu iz porodica koje slave istu slavu. U Drenici samo oni koji slave Svetu Petku mogli su sklapati brak između sebe. Sam način obeležavanja slave kod Srba na Kosovu i Metohiji uklapa se u opštu schemu na osnovu koje se ovaj praznik prepoznaje kao osoben. Svaki rod je za slavu imao nekog od hrišćanskih svetaca koji je po crkvenom kalendaru padao u jesenje-zimskom periodu, kao i preslavu ili malu slavu tog istog sveca u proletno-letnjem periodu. U Goraždevcu mala slava se još naziva prislužak. Slava je obično trajala tri dana, počinjala je uvek uveče, to je navečerje ili prvo veče. Zatim je sledio prvi dan slave koji se naziva slava. Drugi dan je sluga, a treći paterica, koje se u Lapljem selu i Babenom mostu naziva ispraćenije slave. Na Kosovu polju vreme slave su delili na dan u oči slave, dan slave, drugi dan koji se nazivao na slugu svetoga i treći praćenije ili posluga. Za obredni deo slave je potrebno pripremiti kolač, koljevo, sveću, ulje, tamjan i vino. Svaka kuća koja obeležava slavu ima slavsku ili neku drugu ikonu, kandilo, kadionicu, urbanim mestima i svećnjak. Ako je slava u sredu ili petak, jela su posna. U Belom Brdu je bila praksa da u tim danima pošto zađe sunce, služena je i mrsna hrana, što se uklapa u opštu slovensku predstavu da novi dan počinje uveče posle zalaska sunca. U plakaonici nekad su za slavu klali najmanje dva brava, od jednog su spremana kuvana jela, a drugi je služen ispeče. Smatralo se da je dobro da se bravi zakolju ujutru na slavu i da se pečena glava brava stavi u vrh sofre pred goste, što predstavlja oblik krvne žrtve namenjene svecu zaštitniku koji se slavio. Obredni deo slave sprovodili su samo muškarci. Na osnovu detaljnih opisa slave u drugoj polovini 19. veka i zapisanih sećanja starijeg stanovništva na prostoru Kosova i Metohije, uočavaju se razlike u načinu njenog sprovođenja kod Srba starosedelaca, takozvanih Kosovljana, i kasnih doseljenika pretežno u severozapadnom delu Metohije, koji se razlikuju i po govoru i nazivaju ih erci. Kod Kosovljana obredom slave rukovodi domaćin kuće, a kod eraca je to neki ugledni domaćin van kuće, koji nije u srodnosti s porodicom koja slavi. Može biti komšija, kum, najstariji gost. I on se naziva domaćin sofre. Kod prvih u centar obreda je hleb i žito, a kod drugih je to obredno unakrsno ispijanje rakije i vina. Postoji razlika i u pozivanju gostiju. Kod Kosovljana gosti su pozivani zdravicom. Član porodica koga domaćin odredi za pozivanje nosi u torbi rakiju i najmanje onoliko pogačica, kravajčića. Ukoliko domova će ući, negde je nosio jabuke ili kolačiće za decu. Kada pozivar dođe u kuću, obraća se domaćinu ili ukućenemu, zapovedate na slavu. I svi da dođete, imamo volju. Pozvan je odgovarao, doćemo, pomogo ti Bog i slava.
Radio Beograd 2, emisija Hram, praznik slava, krsno ime kod Srba na Kosovu i Metohiji, u prošlosti i danas, govori dr. Ljubinko Radenković, dopisni član SANU.
U Goraždevcu, koji pripada drugoj zoni, onaj koji poziva na slavu, obraćao se domaćinu ili članu iz kuće koja se pojavi na vratima rečima: poslao me je Bog i sveti po imenu da zapovedate na slavu. Domaćin je odgovarao: neka vi je na pomoć, dojćemo. Na Kosovu polju žene iz kuće koja priprema slavu nosile su komšijama pogaču, sud, sjelom i flašu vina i tako ih pozivale na slavu. I to se naziva uzdala. Duga praksa koja se zadržala do danas jeste ljubljenje prispeli gostiju, muškaraca s domaćinom, a žena s domaćicom. Posebna pažnja je pridavana mešanju obrednih hlebova za slavu. U prvom redu kolača. Na nekoliko dana pre slave u svaku kuću je dolazio sveštenik koji sveti vodicu s kojom se mesi kolač. Kolač je mesila starija žena u oči slave od pšeničnog brašna i kvasnog testa. Mladoj ženi, pre svega nevesti, nije bilo dozvoljeno da mesi kolač. Pre mešenja žena je bila dužna da se okupa, da okadi brašno i upali sveću. Ista žena mesila i hlebčić, prosvoru, koja se u Gnjilanskom i Prizrenskom okrugu naziva prečista ili presveta. Ovaj hlebčić u Sretečkoj župi naziva se još i vlasija. Takođe je mesila i kolač večernju, koji je domaćin u očiju slave nosi u crkvu kao jednu presnu pogaču. Pre dolaska sveštene u kuću da reže kolač, domaćica na stoliću položi pogaču, na njoj kolač, preko kolača ikonu sveca koji se slavi, na ikonu presvetu. Pored hlebova stavi činiju sa žitom, čašu vina, sveću u svetnjaku. Prvo je sveštenik čitao molitvu nad koljevom i polivao ga vinom, pa su svi prisutni po starešinstvu uzimali pomalo to koljeva. Zatim je uzimao presvetu i iz nje bi sekao truglastu česticu i stavljao na ikonu. Na mesto isečene čestice nalivo je vino i davao hlebčić domaćinu da to vino popije. Posle toga uvije hlebčić u čist ubrus i daje ga domaćinu koji ga čuva do trećeg dana, a onda ga sam pojede našte srca. Nakon toga sveštenik je rezao kolač, polivao ga vinom i okretao u pravcu kretanja sunca. Prema drugom opisu iz Sretečke župe, sveštenik je iz sredine jednog kolača vadio komad koji se naziva vlasija. A onda bi taj šuplji deo kolača obesio o klin, govoreći da bude sve vlasno i krasno. Iz vlasije sveštenik je vadio komadić, stavljao ga na jevanđelje i davo ga domaćinu da ga ovaj odmah pojede. Ostatak vlasije stavljao je domaćinu na dlanove pokrivene čistom maramom, a ovaj ga je ostavljao u ambar sa žitom. Sledećeg dana, na dan slave, domaćin bi našte srca pojeo vlasiju. Milenko Filipović konstatuje da je ovaj kolač bio u većem poštovanju od velikog kolača i da je domaćin, kada ga lomi, na krilu držao maramu da ne bi ni mrva pala na zemlju. Slavski obredni kolač pod nazivom vlasija, vlasije, vlasiče, poznat je kod Srba u Skopskoj kotlini. Hleb s ovim nazivom mešan je u Sretečkoj župi za Božić, za zdravlje i napredak stoke, jeli su ga na guvnu. A u Tupižnici, omotan bojadisanom vunom, je nošen kao dar mladencima na svadbi. Sam naziv ovog hleba može se dovesti u vezu sa vlasast, koji označava gustu pšenicu, ali i sa vlasastom vunom, simbolom bogatstva. Treba razmotriti mogućnost semantičke veze s ruskom regionalnom leksemom vlasata u značenju životna snaga, sposobnost da se radi i energično deluje. Veza slave s rodnošću i plodnošću njiva vidi se iz verovanja da od dana kada sveštenik osveti vodicu u kući pa do slave ne valja presti vunu i kućine, jer će se u polju predati klasje. Ne valja pariti i pratiti i prati haljine, jer će se pariti pšenično klasje. Posebna pažnja na slavi posvećena je načinu ispijanja rake i vina, koja se na Kosovu polju naziva pijenje slave i koja je praćeno blagosiljanjem i pevanjem slavskih pesama. Pre ovog obrednog pijenja domaćin se prekrsti, upali sveću, tamjanom okadi goste i pune čaše s vinom na stolu. Prvu čašu u ime slave pio i držao zdravicu najstariji komšija, a onda je nazdravljao nekom od prijatelja ili zetu, a ovo je onda nazdravljao domaćinu. Domaćin je pio treću čašu i blagosiljao. U Goraždevcu obredno pijenje vina obavljeno je jednom čašom, unakrsno, pa se ta čaša naziva ukršnjača, ukrštala, prstenica itd. Ispijanjem vina iz jedne čaše i veličanjem slave, to je sveca zaštitnika, muški kolektiv je uspostavljao sveto jedinstvo, i stavljao se po zaštitu sveca, predvodnika i garante tog jedinstva. To ukazuje i na drevnost ovog običaja koji seže do vojnih družina. U novije vreme došlo je do promjena u običaju sprovođenja slave. Njeno trajanje je svedeno na jedan dan ili dva dana na večeri dan slave. Prilikom pozivanja na slavu više se ne mesi i ne nose kravaćići. Kazivačica iz Siriničke župe kaže, ponajpre smo nosile kravaćiće u svoje da ga pozoveš na slavu, a se ga ne. Međutim, ista kazivačica je saopštila da bez obzira što pozivar na slavu ne nosi kravaćiće, ona ipak mesi i peče treću tepsiju tih kravaćića da bine na tek, to jest da bude neparan broj. Jedna od novina u pozivanju gostiju jeste nuđenje i ostavljanje cigarete u kući za domaćina koji se poziva na slavu. Praksa je konstatovana u Rudarama. Nekadašnji običaj da se na slavi na navečerje pozivaju samo muškarci ili da se na dan slave pripremaju dve odvojene sofre za muškarce i žene promenjena je i sada svi sede zajedno. Međutim, slavski kolač, kako i tradicija nalaže, režu samo muškarci. Raskošna praksa pevanja ili izgovaranja zdravica na slavi za svakog gosta nepovratno izgubljena. U najvećem broju porodica ostala je praksa rezranja ili lomljena kolača, koje se obavlja sa punom posvećenošću, kao i paljenje slavske sveći i kađenje tanjenom. Ono što je slavu održalo jeste i bliska veza s pravoslavnom crkvom i sveštenstvom. Tako je vera ušla u svaku srpsku kuću i zajedno s narodnom tradicijom uspostavila duhovnu vertikalu oko koje se, pored ostalog, Srbi ujedinjuju i prepoznaju sebe kao poseban narod.
O prazniku slava krsno ime kod Srba na Kosovu i Metohiji u prošlosti i danas govorio je dr. Ljubinko Radenković, dopisni član SANU. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, u nastavku programa o običaju dodoste u Severnoj Metohiji mogućnosti očuvanja i revitalizacije, govori dr. Biljana Sikimić, naučni savjetnik Balkanološkog instituta SANU u Beogradu. Šta je to običaj dodoste i u kojim prilikama se praktikuje?
Avgusta 2001. godine, znači dve godine po okončanju rata, 1999. istraživači Balkanološkog instituta su započeli timski terenski rad u Severnom Kosovu. Tada smo radili u dolini Ibra, na nekoliko naselja na Rogozni i Kopaoniku i tada u veoma teškim uslovima za terenski rad, znači opet kažem 2001. na kasete bilo snimljeno oko 60 sati audio materijala. A posle toga već je bio pomenjan taj projekat, koji je zapravo institucionalno sprovao Institut za srpski jezik SANU, a Balkanološki je tu samo učestvovao kao deo cele te ekipe, slovenski govori Kosova i Metohije, i tada smo obavili niz sistematskih istraživanja skoro svih srpskih enklava, Sirinić, Prilužje, Novo Brdo, Kosovsko Pomoravlje, Kosovska Mitrovica, obližnja sela. Balkanološki institut je kasnije nastavio istraživanja Ibarsko Kolašinje 2005. i 2004. godine. Paralelno sa terenskim radom u enklavama, isti taj projekat je se odvijao i po kolektivnim centrima širom Srbije, kao i po privatnim stanovima. U pitanju su 2002. i 2003. godine. Ja ću samo nabrojati naselja u kojima smo radili sa raseljenim licima, Smederevo, Bor, Negotin, Zemun, Leštane, Kaluđerica, Kragujevac, Paraćin i tako dalje, tako dalje, tako dalje. Ukupno je snimljeno oko 550 sati. Razgovori sa raseljenim licima koji su već te 2003. godine, znači živeli u privatnom smeštaju i u izbjegličkim centrima, obavljeni su, kao što vidimo, u brojnim naseljima. Pominjem da je 2003. godina samo 4 godine posle bombardovanja i posle njihovog raseljavanja, tako da su njihova sećanja bila relativno sveža. Običaj dodoste, o kome ovde vidite jedan iskaz, jedan od brojnih, a imam ih oko desetak, nije bio moguće dokumentovati in situ. Znači, nikakve fotografije ne mogu da vam pokažem, jer ih ja nisam našla. Moguće da neko privatno to posjeduje. Mi smo ga rekonstruisali na osnovu razgovora sa raseljenim licima. U tom smislu, sve što o tom običaju znamo, to je sekundarna rekonstrukcija. Znači, u vreme kada smo razgovarali o tome, svi ti sagovornici su živjeli najmanje 4 godine van tog mesta u kome govore. I već običaj, kod većine njih pominje se da je običaj o kome govore uglavnom već bio i u to vreme napušten. U literaturi sam našla samo dva opisa običaja, jedno iz sela Voćnjaka, drugo iz sela Kijevo. Ovako sam uspela da rekonstruišem areal u kome je običaj praktikovan. Za razliku od okazionalnih dodolskih običaja, dodoste su bile vezane za konkretan datum. Održavane su ili na duhove ili na letnjeg Svetog Nikolu, odnosno bile su vezane za određeno kultno mesto, za crkvu ili crkvište. Devojke su u tom ophodu igrale svadbu. Jedna je bila obučena kao nevesta, druga kao momak barjaktar. Važan rekvizit u ophodu bio je barjak koji se kvasi u vodi, a učesnice ophoda ulazile su u kuće meštana itd. itd. Druga etnografska građa koju sam našla sugeriše da su i dodjele u jednom delu Kosova bile vezane, fiksirane za datum, nisu bile okazionalne, odnosno u periodu od Đurđevdana do Spasovdana, u Vitini su išle za Spasovdan, i da sada ne ulazim u detalje, ali suština je da je naša koleganica Ana Arkadjevna Plotnikova u ove primere uzimala kao primer sinkretizma kraljičkog i dodolskog ophoda. Uglavnom gledano sa severa na jugu, to su sela, u pitanju je 9 naselja do koje ja u ovom momentu znam. Znači, u okolini istoka Verić, Voćnjak, u okolini Kline, Drenovac, znatno istočnije od Kline, Kijevo, Mlječane, zatim Suvi, Lukavac i Đurakovac, otprilike bi to moglo bi se pretpostaviti da ih je bilo i u Vidanju. Često je teško naknadno utvrditi, znate, kada radimo razgovore sa sagovornicima, da li se, kada nam sagovornik o tome govori, odnosi na mesto u kome je sagovornik rođen, pa to pamti iz svoje mladosti i detinjstva, ili govori o mestu u kome je kasnije živao. Ako su nam žene sagovornici, to se vrlo često dogodi da imate ženu koja je rođena u jednom mestu i onda vrlo često ne znate na koje naselje konkretno referiše. Ono što bih sada samo zaključili, a to je da se na tom mestu crkva ili crkvište su održavane u isto vreme, u na istom tom, u istom tom naselju, i neki, ali na neki drugi datum, i litije ili krsti. E sad, šta je, u čemu jeste problem? Ja sam sravnjivala podatke o svim ovim devet naselja i sa podacima koje sam našla u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Prištini u Leposaviću. I od tih devet naselja koji se pominje, u pitanju su tri crkve ponovo Svetog Nikole, Đurakovac, Kijevo, Mlečane. Sve su one zaštićene kao nepokretna kulturna dobra, od izuzetnog značaja, takva je kategorisana. Međutim, sve tri crkve su minirane i srušene do temelja. Crkva u Žakovu je takođe srušena 99. Zašto nam je ovo bitno? Pa bitno je zbog tih faktora održivosti. Znači, to je još jedan od elemenata koji je ugrožen, nije ugrožena samo nematerijalna kulturna baština, već i sam lokus koji je obavezan za izvođenje ovog običaja. Znači, dolazimo do trostruke ugroženosti, po meni, jer je i s materijalne strane ugrožena. E sad, izbeglički centri u kojima smo razgovarali sa raseljenim licima, pa vidite, to je jedno Smederevo, Kaluđerica, Leštane, Mataruška Banja. Zašto? Pa zato što i ta raseljena lica nisu na jednom mestu i ona su međusobno udaljena da bi se mogla uraditi i rekonstrukcija i revitalizacija ovog običaja. Šta nam je zapravo moguće u ovom momentu činiti? Tako ja sada razmišljam, što ne znači da me neko neće demantovati. Ono što može da se uradi, to je sa naseljima u kojima postoje povratnici. Ja sam našla jedan podatak na internetu da u Suvom Lukavcu je nastavljena proslavljanje seoske slave. Suvi Lukavac ne samo što ima seosku slavu, već je u njemu bio potvrđen običaj dodoste. Nažalost, ono što znamo da je do 99. tamo bilo oko 300 Srba, ali danas ih je, vi ćete me ispraviti, samo oko 50. I pitanje revitalizacije i mogućnosti održavanja ili obnavljanja ovog običaja za mene ostaje otvoreno i to je nešto o čemu možemo razgovarati.
Običaju dodoste u Severnoj Metohiji, mogućnosti očuvanja i revitalizacije, govorila je dr. Biljana Sikimić, naučni savjetnik Balkanološkog instituta SANU u Beogradu.
Je li...
Radio Beograd 2, emisija Hram o obrednim povorkama Vučari na Kosovu i Metohiji kao deo nematerijalne kulturne baštine govori dr. Dragana Đurić, naučni saradnik Balkanološkog instituta SANU u Beogradu.
Dakle, tradicionalno obred Vučara podrazumeva ophod povorke muškaraca koji su nosili osušenu kožu ubijenog vuka. Običaj je stoga najčešće bio okazionalan i izvodio se zimi, odnosno kada bi vuk bio ubijen. Povorka Vučara je uvek u toku dana obilazila domaćinstva u svom i susednim selima. Ispred svake kuće bi pevali ili izgovarali vučarsku pesmu, posle čega ih je narod darivao i zahvalnosti, ali i da vuci ne bi napadali stoku. Može se sa sigurnošću reći da je običaj vršen najčešće u vreme mesojeđa, s obzirom na to da su vučari dobijali darove i u vidu mesa. Po završetku ophoda, koji je mogao trajati i više dana, lovci bi napravili zajedničku gozbu i podelili darove. S druge strane, na prostoru Sireničke župe danas, naziv Vučari se pre svega odnosi na povorke maskiranih muškaraca koje se organizuju u Belu nedelju, odnosno Pročku, i to u naseljima Štrpcu i Gotovuši. Zahvaljujem se Marijani Stojković iz Gotovuše na ustupljenom materijalu o Vučarima u ovom naselju. Dakle, cilj ovog istraživanja je da se utvrdi odnos između starijeg, tradicionalnog i novijeg, odnosno savremenog vida obredne povorke Vučara, zatim način na koji je noviji vid formiran, kao i njegova uloga u narodnoj kulturi Srba na Kosovu i Metohiji danas. Običaj je bio rasprostranjen u zapadnom delu Južne Slavije, južno od Dunava, Save i Kupe, posebno na zapadu Dinare i u Moravskom arealu sa Kosovom i Metohijom pod opštim nazivom Vučari, uz regionalne varijante Vukari, Vučjaci, Vučarija, Vučarska svadba, prositi na Vučinu, Vuča snaša, Vučarska snaša. Prvi poznati opis obreda Vučara i zapis Vučarske pesme je ostavio Vuk Karadžić u prvoj knjizi srpskih narodnih pjesama i on se tu zapravo, on navodi opis Vučara onako kako ga se on seća, iz detinjstva bez tumačenja obreda. Polovinom prošlog veka uglavnom su upravo publikovani opisi ovog običaja, ali bez tumačenja. Tihomir Đorđević je pružio pregled etnografske građe do 1944. godine. Veselin Čajkanović je u prikupljanju darova za Vuka video sličnost sa prikupljanjem darova za pokojnike, odnosno pretke, tako da je smatrao da Vuk predstavlja biće sa onoga sveta, a povorke Vučara, povorke predaka. Njegovo tumačenje potom su prihvatili i Špiro Kulišić i Radmila Kajmaković. Vitomir Belaj je odbacio Nodilovo i Šnevojsovo povezivanje Vučara sa rimskim Luperkalijama, ali nije išao dalje od zaključka da je cilj obreda zaštita stada od vukova. O Vučarima su pisali Nikita Tolstoj kao i Andrej Maroz, dok je Peter Plas detaljno i sistematično se bavio ovim obredom u okviru svojih istraživanja značaja i semantike vuka u narodnoj kulturi slovenskih naroda. Ovom prilikom se zahvaljujem i doktoru Plasu na ustupljenom materijalu iz njegove još neobjavljene monografije. Anketa o rasprostranjenosti Vučara u Vojvodini, Šumadiji i na Kosovu, koju je sproveo Etnografski institut 1952. godine, pokazala je da se obred delimično održao osim prostora Vojvodine gde nije potvrđen. Zapisi pohranjeni u digitalnom zvučnom arhivu Balkanološkog instituta SANU potvrđuju da je obred 2001. i 2003. bio u živom sećanju starijih informanata. Biljana Sikimić je 2003. godine objavila 3 transkripta pomenutih razgovora sa opisom Vučara na Kosovu. Dakle, tradicionalno, kako je rečeno, obred Vučara činilo je više elemenata, počevši od lova i ubijanja vuka, pa sve do podele darova posle ophoda. Pritom u pojedinim krajevima nisu izvođeni svi elementi, na primjer mogle su izostati vučarske pesme koje inače nisu potvrđene u Crnoj Gori, u severnom delu Bosne, u centralnoj i zapadnoj Srbiji, kao ni istočnije od Leskovca, niti južnije od Prizrena. Kako možemo vidjeti, vučarske pesme su obično bile ispevane u rimovanom sedmercu i po istoj schemi nabrajanja šta se sve traži kao dar za vuka da on ne bi činio štetu, odnosno da bi dom bio srećan i berićetan. Karadžićeva varijanta u ovom pogledu, dakle u pogledu strukture i sadržaja, bila bi reprezentativna. Centralni lik obreda Vučara bio je sam Vuk. Većina izvora govori o osušenoj koži ubijenoj Vuka, napunjenoj slamom ili konopljem, kako je bilo na Kosovu i Metohiji, koju bi Vučari nosili na motke. Vučarima, odnosno Vuku, narod je darivao hranu i vunu. U Sretičkoj župi se govorilo da je dobro darivati Vučare za Berićet. Domaćice su u Sirinićkoj župi pripremale i posebne kolače za Vučare, dok su im domaćini davali različite namirnice, kako se govorilo da Bog čuva od svako loše. Prema istraživanjima Vladimira Bovana, u određenim selima na Kosovu poput Vrbeštice, vlasti su posle 45. godine zabranile, kako se kasnije pokazalo privremeno, Vučare, jer su bili, kako se navodilo, kako koledari. Koledari su uz vodičare, sirovare, poklone, svatove, maskirna povorka, tipična za zimski period godine. Povorku koledara su najčešće činili mladići, ponekad i oženjeni muškarci, pri čemu se posebno izdvajao izgled dedija ili dedica, na primjer u Leskovačkom kraju i u Gornjoj Pećini, koji odgovara izgledu savremenih Vučara. Oko struka i na nogama su nosili klepetuše, na glavi su im bili rogovi, nosili su maske i drvene sablje, obilazili su kuće kako se verovalo da rastiraju nečistu silu, a prisutni bi zadirkivali nevestu, odnosno muškarca, maskiranog u nevestu, koji je takođe bio u povorci, i koju bi dedice branile. Posle odigranog kola prikupljali bi darove. Valja pomenuti i povorku sirovara u okolini Bujanovca, koja je uoči Vasiljevdana obilazila selo i koju su obavezno činili snaška, mladoženja, starejko, svekrva i drugi svatovi, dakle kao u pokladnoj svadbi. Blisko vreme izvođenja i u osnovi ista struktura obreda koja podrazumeva obhod, izvođenje scena, prikupljanje darova, su uticali na upliv elemenata pomenutih povorki, posebno koledara i pokladnih svatova u obred Vučara. Prema izvorima, grupu Vučara je tradicionalno činilo nekoliko muškaraca, među kojima su se izdvajali Vučar ili dva koji je nosio Vuka, zatim Vučar koji je svirao i Vučar koji je vodio konja radi prikupljanja darova. Potom se pojavio lik neveste ili snaše, a za njim i lik mladoženje iz drugih povorki, što je dalje podstaklo pojavu i drugih likova pokladne svadbe. Time se otvorio put i pojavi elemenata narodnog veselja i karnevala, a veza sa prvobitnim usmerenjem obreda, koja je bila zaštita od Vuka, se izgubila. Filipović beleži pojavu velikog broja Vučara oko 30 u Štrpcu na pročku 54. godine, dakle u snašu, mladoženju, starejka i popa. Miljana Radovanović je u toku svojih istraživanja 89. i 90. godine u Štrpcu potvrdila postojanje maskirne povorke pod nazivom ženitba Kraljevića Marka. Ipak vreme kada je povorka Vučara postala ženitba Kraljevića Marka u Štrpcu nije sasvim izvesno.
Radio Beograd 2, emisija Hram, obrednim povorkama Vučari na Kosovu i Metohiji kao deo nematerijalne kulturne baštine govori dr. Dragana Đurić, naučni saradnik Balkanološkog instituta SANU u Beogradu.
Dakle, informanti čije se kazivanja čuvaju u zvučnom arhivu Balkanološkog instituta SANU utvrđuju da su tradicionalne povorke Vučara bile prisutne u prvoj polovini 20. veka i koju godinu dalje u Štrpcu, Sretskoj, Vrbeštici, Gornjoj i Donjoj Bitinji, Jažincu i Sevcu. Danas se Vučari izvode na pročku u Štrpcu i Gotovuši i predstavljaju narodnu manifestaciju s obaveznim maskiranjem i izvođenjem programa humorističkog karaktera. U Gotovuši se Vučari okupljaju i obilaze susedna sela Donju Bitinju i Berevce, praveći pauzu u Štrpcu, gde prisustvuju kao gledaoci centralne svečanosti ceremonije venčanja Kraljevića Marka. Obično se maske nasleđuju i to su maske, dakle, tradicionalnog tipa, kožnosti i maske od kože, krzne, rogovi, klepetuše, ali se kupuju i nove, moderne, gumene ili plastične. Na početku povorke, ali i u njoj, mogu se videti zastave Republike Srbije. Poslednjih godina se formiraju u Gotovuši i posebne grupe dece Vučara, koji zasebno obilaze kuće i traže darove. Oni se kasnije pridružuju vodećoj povorci, odnosno svadbi, koju predvode mlade i mladoženja, odnosno snaša i Kraljević Marko. Dakle, ranije je rečeno da je ženitba Kraljevića Marka u Štrpcu decembra 2018. upisana na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije, Povorku je iste godine opisao Aleksandar Pavlović i čine je svatovi koji se nazivaju vučari i koje predvode popovi, a na konjima su obično snaša, mladoženja, dever i barjaktar. Vučari nose maske od kože, vune krzna, zatim drvene mačeve i klepetuše i trude se poput koledara da budu što bučniji. Snaša je muškarac u srpskoj narodnoj nošnji sa perikom i šminkom na licu. Pažnju prilači činjenica da maske svim likovima skrivaju lica osim snaši, što predstavlja suprotnost tradicionalnom izgledu neveste, ali u saglasnosti sa karakterom poklonih povrke. Savremena povrka ima ustaljen način kretanja kroz štrpce, uz pauze i zaustavljanja na određenim mestima kada se izvodi i scena otmice snaše. U pitanju je zapravo simbolična otmica, nevesta na konju najčešće krene u trk, a ostali pojure za njom. Više se ne zastaje pred svakom kućom i ne pevaju se vučarske pesme, već se, na primjer, pauze pravi pred kućom čoveka koji je 30 godina u povorci bio Kraljević Marko. Po dolasku na glavni trg pevaju se srpske tradicionalne, ali i novokomponovane pesme, igra se kolo, pri čemu se snaša i izdvaja svojim raskalašnim ponašanjem. Poslednji deo ženitbe Kraljevića Marka se izvodi na bini. U zvuke marša na Drinu glavni učesnici povorke se penju na binu, a Kraljević Marko i snaša uz istu pesmu igraju u svoj svadbeni ples. Jedan od vučara zatim pozdravlja prisutne, intonira se himna Republike Srbije, posle čega sledi humoristički program. Obično je sadržaj tekstova koje vučari izgovaraju na bini bio usmeren ka ismevanju mladoženje i mlade i njihovog budućeg bračnog života, ali se satirično predstavljaju i neki aktualni događaj u Štrpcu i Srbiji. Manifestacija se završava ceremonijom venčanja koju sprovodi pop, odnosno otac Makarije, čiji je govor takođe usmeren ka izazivanju komičnog efekta, a koji se završava posebnim antiblagoslovom. Nije sasvim poznato otkud imenovanje ovog lika kao Makarija. Može se pretpostaviti da je mogući uzor bila ličnost oca Makarija, nekadašnjeg igumana Visokih Dečana. Stanovnici Štrpca veruju da izvođenje vučara seže do turskog doba, ali danas nemaju objašnjenja naziva vučari, već se semantika povorke vezuje za pročke, kao dan kada ljudi jedni drugima sve opraštaju kako bi i u duhovnom smislu čisti, dakle očišćeni od greha, ušli u post. Proslavljanje pročke je ujedno i proslavljanje dolaska proleća, pri čemu se preko različitih obrednih radnji, obrednog ljuljanja, paljenja i preskakanja obrednih vatri, pripremanja poklone večere, lamkanja, mavanja kumbara, teže očišćenju, zaštiti i podsticanju plodnosti. Naziv ženitba Kraljevića Marka se može objasniti značajem koji se pridaje epskom liku Marka Kraljevića u srpskom narodu, pa i u Sireničkoj župi. Takođe, epski likovi kao što su Marko ili Miloš Obilić od sredine 20. veka nisu bila retka pojava u poklonim povorkama. U Vranju je, na primjer, između dva svetska rata na pročke išla povorka pod nazivom Svadba devet Jugovića, pri čemu je jedan od Jugovića bio mladoženja, a uz njega su glavni likovi bili i mlada i devač. Takođe, karakter u pokladnih radnji, koje podrazumevaju predstavljanje jedne izokrenute stvarnosti, nije protivrečila pojava Marka u ulozi mladoženje. Obredna povorka vučara je, dakle, od svog prvog pomena do danas pretrpela značajne izmene i u pogledu strukture i sadržaja i značenja. Može se reći da se struktura menjala od severa ka jugoistoku srpsko-hrvatskog kulturnog prostora. Dok je za severnije oblasti bio karakterističan minimum teatralizacije, dotle je južnije bio snažniji prodor elemenata drugih maskirnih povorki, u prvom redu koledara i poklone svadbe. Prožimanju ovih povorki doprinela je i njihova idejna sličnost. Vučari su poput koledara ili poklonih svatova shvateni kao bića sa onog sveta, o čemu govore njihove maske, strah pred njima i očekivanja rezultata njihove posete, s obzirom na to da se verovalo da plodnost i sreća dolaze upravo od predaka. U prilog ovoj hipotezi stoje tekstovi vučarskih pesama koje govore o odnosu između darivanja vuka s jedne strane i očekivanog beričeta i sreće s druge strane. Uz upliv novih likova kao izmenjen način života, centralna uloga vuka se pomerala kao učesnicima obreda. Kao prelazni vid povorki se može izdvojiti praksa pripajanja lika snaše tradicionalnim učesnicima povorke, pri čemu se ista koža vuka mogla nositi i više godina. Nošenje vuka je potom potpuno napušteno, tako da su učesnici povorke postali vuci. Današnji vučari su izgubili nekadašnje obredno značenje, vezu sa arhaičnim agrarnim načinom života i magijom plodnosti.
Značajne promene se odnose na mesto održavanja običaja, dakle nekada je to bilo dvorište jedne porodice i njegovu poruku, koja je bila nekada usmerena ka članovima te jedne porodice. Novi elementi poput nošenja zastave, intoniranja himne Republike Srbije govori i o novoj usmerenosti običaja ka nacionalnom, odnosno isticanju nacionalne pripadnosti. U narodnom veselju se takođe može prepoznati i karnevalska težnja za opuštanjem tenzija svakodnevice, čiji se uzrok danas može naći i u većinski neprijateljskom okruženju Srba na Kosovu i Metohiji.
Obrednim povorkama Vučari na Kosovu i Metohiji kao deo nematerijalne kulturne baštine govorila je dr. Dragana Đurić, naučni saradnik Balkanološkog instituta SANU u Beogradu. Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušanka Zejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.